Vi skal nu høre et interview med forfatteren og journalist Malene Grøndahl, som vil uddybe den appel, som hun har været med til at udsende om, at for det første skal Jyllandsposten undskylde, at den har bragt tegningerne af Muhammed. Og for det andet skal Islamisk Trossamfund undskylde, at de har misinformeret. Interviewet er optaget den 2. februar 2006. Malene Grøndahl, du har sammen med et par andre skrevet et indlæg, som I har sendt rundt i dag. Hvad er I, er det, I vil med det?
Jamen, det vi håber på, det er, at vi kan få, hvad kan man sige, de første parter i den her sag om Muhammed-tegningerne til at komme med så klar en udmelding begge to, at man forhåbentlig kan begynde, kan man sige, på en dialogproces i stedet for at fortsætte den her konflikteskalering, som der jo er tale om lige nu.
Malene, det er nok ikke alle lyttere, der kender det, I har skrevet. Du må heller lige fortælle, hvad det drejer sig om.
Ja, altså det drejer sig om, det er, at vi appellerer simpelthen til, at Islamisk Trossamfund, som jo har været på rejser i Mellemøsten og har udtalt sig til medier i hele verden omkring de her tegninger, at de indkalder til et pressemøde, sådan et internationalt et, hvor de siger officielt undskyld for de forkerte oplysninger, de har viderebragt, og for også har udtalt forskellige ting til danske medier og til arabiske. Det er det ene, og det andet, vi appellerer til, det er, at Jyllandsposten viser storsind og siger reelt undskyld for at have bragt de her Mohammed-tegninger. Fordi som vi hørte, har Jyllandsposten ikke bragt en reel undskyldning. Jeg hørte en muslimsk kvinde tidligere i dag, der sagde, at Jyllandsposten har sagt undskyld for, at det gjorde ondt, men hvis man sparker ind over foden, så er det ikke nok at sige undskyld for, at det gjorde ondt, så må man sige undskyld for, at man sparkede. Og det er egentlig det, vi gerne vil have, at Jyllandsposten holder fast i, som de hele tiden har gjort, at de vil holde fast i ytringsfriheden som en ret, men at de også vil kunne erkende, at her har de måske benyttet ytringsfriheden på en måde, der var unødvendig, og som de gerne vil undskylde for. Det er det, vi håber.
I vil have Jyllandsposten til at sige rigtig undskyld, altså for, at det var en fejl, at de trykte de grove Mohammed-tegninger.
Jamen netop for at have bragt tegninger, og ikke bare for, at de har krænket nogle muslimer. Altså det er som om, at de har forsøgt at lande et eller andet sted, hvor de ikke har givet en reel undskyldning, men hvor de har dæmpet gemytterne, fordi at sagen nu er eskaleret så meget, som den er. Og det vi kan høre, at mange muslimer oplever, det er, at de oplever det ikke som en reel undskyldning. De oplever det som sådan lidt hykleri og lidt træden vande. Og det, der er brug for lige nu, det er nogle meget klare signaler, hvor man både sender et signal om, at vi vil ytringsfrihed i det her land, men vi vil også respekt for hinanden, og vi vil undgå unødvendige provokationer. Man kunne fylde aviserne og tv hver dag med provokationer for provokationens skyld, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der sådan ville synes var særligt befordrende for debatklimaet eller for vores demokrati.
Er du sikker på, at alle danskere har opfattet Jyllandspostens skriveri der, hvor de nævner eller bruger begrebet undskyldning, sådan som du udlægger det?
Nej, det er jeg ikke, men jeg synes, deres formulering er meget klar i virkeligheden. Den går på, at de undskylder, at det har krænket nogle muslimer, men de undskylder ikke selv det at have bragt tegningerne. Og vi kan også se på mange reaktioner, der fortsat kommer fra både danske muslimer og muslimer i udlandet, at de føler sig ikke sikre på, at Jyllandsposten reelt undskylder at have bragt de her tegninger. Og det er det, der skal til nu, fordi mange muslimer føler sig i forvejen konstant mistænkeliggjort og trængt. Og de har brug for en klar melding. Og det er jo også derfor, man kan sige, at det er næsten lidt uretfærdigt, at Jyllandsposten er havnet i den her sag, fordi det er jo ikke tegningerne alene, det handler om. Det her, det handler jo om, at det er tegningerne er, hvad kan man sige, landet i et rum, hvor der i lang, lang tid har været fra nogle medier en hets mod muslimer. Og derfor bliver reaktionen så voldsom. Det er jo ikke tegningerne alene, det handler om.
For lige at gøre Jyllandspostens undskyldning færdig og tolkningen af den, så var der en professor i retorik, der i går netop analyserede den og kom til helt klare samme resultat som dig. Så det må være en kendt gerning, at det ikke er en rigtig undskyldning. Så det må du have ret i. Det må de muslimer i hele verden, som tolker på den måde, have ret. Og så sagde du, at det her er bare sådan set toppen af isbjerget. Hvad baggrund har du for at kunne sige det?
Jamen altså, jeg er jo fulgt med i medierne som alle andre gennem mange år, og, og kan jo se, at der er blevet skrevet ting om muslimer. Der har også været en hel del sager, hvor at udtalelser, der er blevet viderebragt af medierne, er blevet vurderet som værende racistiske. Så det er jo helt klart, at vi har haft et debatklima, hvor der er gået over nogle grænser. Og hvor man må sige, at ytringsfriheden har virkelig været udnyttet fuldt ud. Det har ikke været et spørgsmål om, at der er blevet lagt låg på. Det er jo meget almindeligt at sige, at vi har ikke kunne tale frit om tingene, men det må være meget, meget længe siden med at sige, fordi jeg synes stort set, der er blevet sagt hvad som helst, man kan sige om muslimer. Der er blevet sagt, at islam er stort set lig med terrorisme, og det er blevet sagt, at så sent som her for en times tid siden hørte jeg i radioen en repræsentant for Dansk Folkeparti, der sagde, at islam var jo grundlæggende fundamentalistisk og en ikke så fredelig religion som kristendommen, og at islam ikke var blevet en del af Danmark, fordi muslimer ikke ønskede at integrere sig. Det må jo være forfærdeligt at høre, fordi det kæmpe store flertal af de 200.000 muslimer i Danmark, der opfatter sig selv som så integreret, at de kan blive, og som virkelig ønsker integrationen, og hvor den modstand, de møder, det er ikke fra dem selv og fra deres religion, det er fra det danske samfund, der ikke på en eller anden måde accepterer dem og anerkender den indsats, de gør for integrationen.
Det var den der københavnske borgmester Martin Henriksen, du omtalte.
Ja.
Når jeg træffer etniske minoriteter, som jeg helst vil kalde dem, jeg kender, og ikke muslimer, så kommer de altid og snakker om det her, og det, hvor der går igennem hos dem, enten de så er troende eller bare kulturelle muslimer, det er manglende respekt. De vil gerne have, at man viser dem respekt.
Ja, og det tror jeg er meget karakteristisk for den følelse, muslimer har af at leve i Danmark. I hvert fald er det, de hører i medierne. Altså, fordi det, som jo er det ulykkelige, er jo også, at det, som mange etniske danskere og ikke-muslimer reagerer voldsomt på, og det, som Martin Henriksen taler om, det er jo en meget lille gruppe af muslimer og nogle bestemte tolkninger af islam, som langt de fleste muslimer ikke føler sig repræsenteret af. Og de kan så sidde i agtage, hvordan at nogle imamer og nogle muslimer udtaler sig på vegne af islam og muslimer på en måde, de slet ikke føler sig repræsenteret af, og så kan de bagefter se majoriteten i det danske samfund reagere meget voldsomt på det her. Så i virkeligheden, så det vi har set, er jo en eskalering af en konflikt, der har kørt sådan uden forbindelse i virkeligheden til det store flertal, både af muslimer og ikke-muslimer. Og det er det mest sørgelige ved det, og det er derfor, at vi håber med den her appel at sige, men kunne vi ikke lige få lagt den her konflikt ned på det niveau, hvor den hører hjemme, altså, og så begynde at tale om, hvad er det, der skal til for, at vi kan leve sammen på en god måde.
Malin Grøndal, når jeg har ringet til dig, så er det blandt andet, fordi I prøver sådan set at dele sol og vind lige. I tager også fat i Abu Labans dobbeltspil, men er I nu sikker på, at det er et dobbeltspil? Jeg hørte TV-avisen, de lå kun Nasser Kader oversætte. De bragte ikke faktisk direkte det, som Abu Laban har sagt. Har I tjekket, at han virkelig har lavet dobbeltspil?
Nej, men jeg vil sige, at der har efterhånden været, det har vi faktisk ikke 100%, men jeg vil sige, at jeg har heller ikke hørt de udtalelser, der er kommet efter, at det her dobbeltspil er blevet præsenteret, har jo ikke tydet på, at der ikke har været tale om et dobbeltspil. Der har været sådan nogle vage formuleringer om, at der var kommet nye opløsninger i mellemtiden på den der halve time, hvor de to udtalelser faldt, som var meget forskellige. Og så jeg selvfølgelig kan, hvis der falder dokumentation, som er bedre end den, vi har set for, at det her er ikke et dobbeltspil, så må vi jo trække det tilbage. Men jeg synes, der er meget, der tyder på, at man har spillet et dobbeltspil. Og det synes jeg er utrolig uheldigt, for det er lige akkurat det, mange danskere, ikke muslimer, mistænker muslimer for. Det bekræfter alle de fordomme, som jo så bare ikke passer på langt de fleste muslimer. Og det synes jeg er, på den måde synes jeg også, at islamisk trosamfund har været med til at eskalere konflikten. Og det er jo sådan set også sørgeligt, at islamisk trosamfund, kan man sige, har appelleret til regimer, som ikke overholder de spilleregler for dialog og sameksistens, som islamisk trosamfund ønsker, der skal være i Danmark. Det havde jo på en eller anden måde været bedre, hvis de var gået til nogle danske institutioner, europæiske institutioner først og fremmest. Og det kan man sige, at når de ikke har gjort det, så kan man sige, at det er islamisk trosamfund, der har handlet lidt besynderligt, men det er selvfølgelig også et udtryk for, at de har mistet tilliden til det danske samfund og det danske samfunds institutioner.
Ja,
og måske først og fremmest medierne. Så der er to parter midt til den her sag, som er nødt til at nærme sig hinanden, og som er nødt til at ture give en undskyldning, og så starte derfra.
Malene, nu siger du, at de har mistet tilliden til danske myndigheder. Tænker du også på, at de sådan set gik til domstolen og blev afvist?
Ja, det er klart, at det kan virke besynderligt jo, at man ikke engang vil afprøve det ved domstolen. Nu er jeg jo ikke jurist, så jeg kan ikke sige, at det er en forkert bedømmelse, men der er i hvert fald, det er ikke altid nemt at se udefra, at der er en logik i, hvilke sager, der bliver ført ved domstolen, og hvilke, der ikke gør. Men derudover kan man sige, men der er jo også politikere, en statsminister, der kunne have gjort mere i den her sag tidligere. Så jeg tror, det er sådan en helt generel følelse af at blive ladt i stikken, og ikke at blive taget alvorligt. Men man kan sige, det er trods alt Jyllandsposten, der har startet den her sag, velvidende, hvordan debatklimaet og stemningen generelt er. Og den selvcensur, de taler om, at de vil teste, den tror jeg er der i lige så høj grad på andre områder. Altså jeg føler ikke, at det er sådan, nu selv journalist, jeg føler ikke, at det generelt er sådan, at man ikke tør viderebringe kritiske ting om islam og muslimer. Jeg vil snarere sige, at det kan være det modsatte, der er tilfældet, at man ikke ønsker at blive anklaget for at se tingene for rosenrødt. Altså, så jeg synes egentlig, at de har på den måde også har ramt lidt skævt med deres ønske om at teste selvcensur. Og det der er det triste ved sagen, det er, at den har et lidt skævt udgangspunkt. På samme måde kan man sige, at der har været nogle meget ubehagelige og uheldige trusler mod Jyllandsposten her, også i de seneste dage. Og det er jo dybt forkasteligt. Man skal bare være opmærksom på, at det ikke er de eneste trusler, der finder sted i det her samfund. Der er masser af etniske minoritetsborgere, der modtager trusler. Hvis de har et læserbrev, for eksempel i Jyllandsposten, jamen så modtager de efterfølgende ofte trusler fra etniske danskere. Og det er jo ikke noget, der har været bragt ret meget frem. Så på den måde synes jeg, at Jyllandsposten har lavet lidt en skævert med det her, og at det må de, synes jeg, de burde ret op på og sige, jamen vi har vores ret til det her. Det har de formodentlig. Det er formodentlig ikke en krænkelse af ytringsfriheden. Men det er ikke det samme, som man behøver udnytte den til at gøre ting, som så at sige rammer sig skævt.
Det er ytringsfriheden er kun en del af demokratiet. Der er også noget her mindretalsrettigheder, og det er under ansvar jo.
Lige netop, det er der er noget, der hedder også selvfølgelig bare, hvordan er det, vi mener, vi skal tale til hinanden. Hvordan får vi fremmet en dialog, som jo er, alle vel er enige om, er vigtige i et demokrati. Og der må man jo sige, at selvom nu hørte jeg Flemming Rose, kulturredaktøren, i går i profilen, kulturredaktøren for Jyllandsposten, sige, at det havde skabt en meget god debat, synes han det her, og en saglig og en super debat. Og det synes jeg langt fra er tilfældet. Jeg synes, det har startet en skæv debat om nogle ting, som man kunne have debatteret på en langt mere frugtbar måde. Han nævnte også, at nu var muslimerne jo endelig kommet ind i mediebilledet og fik lov at udtale sig. Og der vil jeg sige igen, jamen det er jo helt forkert, at muslimerne først kommer ind i mediebilledet og får lov at udtale sig, når de på den her måde er under anklage og har følt sig så krænket. Det burde jo ske helt naturligt, i det de er en del af det danske samfund. Så der synes jeg stadigvæk, at det også siger, at Jyllandsposten har den undskyldning, de påstår, de har givet, den kan ikke bunde særlig dybt, når man samtidig kan sidde og sige, at man synes, at sagen har givet en utrolig konstruktiv debat.
Det er jo sådan set først siden, at Arla blev ramt på pengepungen, da muslimerne for alvor kom ind i mediebilledet.
Ja, det må man sige jo. Der har også været en tendens til, at det er først der, at man for alvor har taget det her alvorligt. Og det er klart, det er jo også, må også være medvirkende til, at man som muslim har svært helt at tage undskyldninger og så videre alvorligt. Men vi bliver nok nødt til at lægge det bag os nu og sige, men kan vi starte med at have parterne på den måde undskylde, at de grundlæggende fejl, der er blevet begået, og så siger, herfra må vi så på en eller anden måde stå sammen om det projekt, som alle vel kan være enige om. Vi vil gerne have et samfund, hvor vi kan leve fredeligt sammen, og hvor vi kan gå i dialog på en super og respektfuld måde. Og det er jo i virkeligheden det projekt, vi skal arbejde videre på, i stedet for at blive ved med at puste til ilden i den her konflikt.
Malene Grøndahl, i den forbindelse så er Herbert Pundik, som jo er etnisk jøde, kom med et forslag om, at danskerne skal samle ind til en moské.
Ja, og det synes jeg da er et rigtig godt forslag. Det ville da være et flot signal at sende, at vi er parat til at bidrage til at give muslimerne en følelse af at være respekterede medborgere. Det er klart, der kan være en masse praktiske problemer i sådan noget med en moské. Omkring, kan man egentlig skabe enighed blandt de forskellige muslimske retninger om at dele en moské osv. Men jeg synes, signalet er helt rigtigt set, og jeg synes, at det vil igen være en måde at vise på, at vi opfatter islam og muslimer som en del af samfundet, og vi forventer selvfølgelig også dermed af dem, at de er aktive samfundsborgere. Der var det jo, Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti sagde, at han mente ikke, at det var fremmende for integrationen, og han anså ikke muslimer for at være integreret i Danmark. Jeg har svært ved at se, hvad definitionen så skulle være på integration, for jeg kender masser af muslimer, der stemmer ved valgene, der deltager i den offentlige debat, der har et arbejde, der deltager i demokratiet, i deres børns vuggestue osv. Og det er for mig at se en meget god definition på, hvad det er at være integreret. Så jeg er spændt på at få uddybet en gang for Martin Henriksen, hvad det er, der forhindrer, at man som muslim kan kalde sig integreret, hvis man lever på den måde.
Ja, Malene Grøndahl, udover ideen med at samle ind til en moské, så har jeg også modtaget en mail med et andet initiativ i dag, og det er nogle folk fra Tind, som vil have danskerne til at skrive under på en undskyldning til alle muslimer i verden. Nu har du nok ikke set den, men hvad mener du om det?
Jamen udebart synes jeg, det lyder som et godt signal, fordi problemet er jo lidt, at det er netop de her repræsentanter for ganske små grupper, der kommunikerer med hinanden, ofte med fejltagelser, mere eller mindre bevidst involveret. Ikke? Og på den måde ville det jo være enormt flot, hvis vi som borgere i Danmark kunne sende en besked direkte til borgerne i for eksempel arabiske, men også andre muslimske lande. Det tror jeg vil have en kæmpe stor effekt, og det vil jo også rette op på det nogle gange lidt forkerte billede, som der er af stemningen i Danmark i udlandet. Fordi det er jo ikke alle danskere, der er fjendtlig indstillet mod muslimer. Men det er klart, at man kan få det indtryk, hvis man lever i Mellemøsten og hører om de her ting, og så i øvrigt ved, at vi også er i krig i Irak, og det kan man måske også se som en aggression mod den muslimske verden. Så der kan man sige, der kunne vi jo som borgere være med til at give et mere reelt billede af, hvem vi også er i Danmark. Så det synes jeg er et utroligt godt og flot initiativ.
Malene Grøndahl, hvis jeg husker ret, så har du skrevet bøger og mig mere, og du er også med i et mosképrojekt i Aarhus, eller sådan noget i den retning.
Ja.
Det vil sige, at du har tæt kontakt med muslimer, så du mener dig i stand til at kan tolke, hvordan de oplever situationen og hvad de mener.
Jamen i hvert fald, hvad nogle af dem mener, jo. Dem jeg kender, kan jo redegøre for, hvad de mener. Det er jo klart, at det er jo ikke alle muslimer i Danmark, jeg kender, men det er sådan et bredt udsnit af mere eller mindre praktiserende muslimer med forskellige baggrunde. Og helt generelt er det mit indtryk, at de ikke ønsker nogen konfliktoptrapning, men de ønsker en reel dialog og en respekt, som du sagde før. Og de vil aldrig anfægte, at vi har ytringsfrihed i Danmark, men de vil anfægte, at man bruger den i et propagandistisk øje med og alene for at provokere. Så det er sådan set det, også vi gerne vil sige med vores appel. Det er, at nu må de her udmeldinger fra begge sider, som alene er propagandistiske og provokerende, de må simpelthen stoppe, fordi ellers så ender det her rigtig galt.
Malene Grøndahl, Abu Laban, han fylder mig i mediebilledet, og det er som om, at han er gjort til et fjendebillede. På mig fylder han er sagt, hos muslimer, og meget indflydelse har han der.
Jamen, blandt nogle grupper af muslimer har han der indflydelse. Så vidt jeg ved, når der kommer flest omkring 1000 mennesker til bøn i den moské, hvor han fungerer som imam, eller det trossamfund. Og derudover er der selvfølgelig andre, der sikkert også lytter til, hvad han siger. Men jeg tror ikke, at man kan sige, at han har stor indflydelse generelt blandt de 200.000 muslimer i Danmark. Og jeg kender i hvert fald utrolig mange, der på afgørende punkter ikke er enige med ham i hans udlægning af islam, eller ikke føler sig repræsenteret af ham. Og det kunne man jo også se, da Jyllandsposten valgte at tage det skridt, rent faktisk at interviewe 49 forskellige muslimer. Der var stort set ingen af dem, der følte sig repræsenteret af de imamer, som er mest brugt i medierne. Og det svarer vel også meget godt til, hvis man spørger danskere, om de føler sig repræsenteret af de præster, der er mest altså kristne danskere. Hvis man spørger, om de føler sig repræsenteret af de folkekirkepræster, der er mest citeret i medierne, jamen, så tror jeg ikke, der er ret mange, der vil sige, at jeg føler mig repræsenteret af ham eller hende. Og det er måske det, vi også skal forstå, at muslimer er ligesom alle os andre. Ikke kun muslimer, men også borgere i det her land. De er socialister eller borgerlige, de er alt muligt andet, og de er ikke nødvendigvis knyttet meget stærkt til de her imamer.
Malene Grøndahl, der er et andet initiativ startet, altså Qatar. Har det nogen baggrund?
Det er svært for mig at vurdere, men jeg vil da tro, at selve det at melde ud som moderat muslim, som ønsker dialog, har en bred appel blandt mange muslimer. Det er klart, at der vil også være nogen, som måske synes, at der er for lidt religion i det, eller der er en tolkning af det, som er for måske for meget lægger vægt på en absolut adskillelse af politik og religion. Så jeg tror, at der vil være en hel del, der vil have meget sympati for det og føle sig delvist repræsenteret af det, og så vil der nok også være mange, som siger, at de ønsker, at det religiøse skal have lidt større plads i samfundslivet, end det, der er lagt op til fra Naser Khaders initiativ.
Malene Grøndahl, nu er I gået ud i medierne og bedt om de undskyldninger fra begge sider. Det synes jeg er et positivt tegn, det at man prøver på at nuancere. Det er nødvendigt for, at vi kan få fred i verden. Man snakker sammen. Har I tænkt jer at gøre mere?
Altså, lige nu føler vi os på en måde lidt magtesløse. Fordi det er meget svært at være op imod de her sådan firkantede udmeldinger, der kommer. Og det tror jeg egentlig også mange går rundt og føler. Jeg har talt med mange, både muslimer og ikke muslimer, de seneste dage, som har været dybt frustreret over ikke at føle sig repræsenteret af det, der bliver sagt i medierne. Både om majoriteten i Danmark og minoriteten. Men vi har ikke nogen konkrete planer, men vi ønsker da helt bestemt at gøre, hvad vi kan også i dagligdagen. Det her handler jo også om os alle sammen i dagligdagen, om at vi alle sammen må blive ved med at tale sammen og afprøve de her ting, der bliver sagt i medierne. Lige prøve at høre, men er det egentlig rigtigt, at alle muslimer tænker sådan? Er det rigtigt, at alle ikke-muslimske danskere, de er så vrede? Det tror jeg faktisk er det allervigtigste, vi alle sammen kan gøre. Det er at blive ved med at tale sammen og blive ved med lige at afprøve, passer de her ting, som bliver fremlagt i medierne, som det repræsentativt, men som måske ikke er det.
Malene, undskyld, jeg lige vende tilbage til sagen. Det var jo Kåre Bytkens bog, der skulle illustreres, der var baggrunden for, at Jyllandsposten bad tegnerne om at komme med deres mur med tegninger. Nu er Kåre Bytkens bog udkommet. Da den udkom, fik jeg en e-mail fra nogle moderate islamer, mener jeg, Vahid Petersen og Fatih Ale, som kritiserede og mente, at den skabte konflikter, den der bog.
Ja, den e-mail fik jeg også, men samtidig fik jeg også en anden e-mail, tror jeg det var, hvor de også skrev, at de mente, at man for enhver pris skulle lade være med at lade sig provokere af det som muslim. At det var det vigtigste signal at sende, at man godt kunne tåle også ting, man synes var unuanceret. Altså vise, at man ikke er overfølsom, så at sige, som nogle muslimer er til at blive kritiseret for at være. Og jeg synes i øvrigt, at noget af det, som er så trist i den her debat, det er jo, at muslimer bliver præsenteret som sådan nogle overfølsomme hystader. Og det vil jeg sige, det kan man da måske nok efterhånden blive, hvis man er tilstrækkeligt trængt minoritet. Men rigtig mange muslimer har jo også meget selvironi. Jeg mener ikke, at vi kan kræve, at det er det, der ligger for os lige nu, men man skal bare være klar over, at den er der faktisk også. Jeg har lige været inde og se den her nye film af Annette K. Olesen, der hedder En til En, som foregår i en ghetto. Der er en muslimsk familie der faktisk har meget selvironi. De sidder og griner af, at en af sønnerne i familien kan ikke få en læreplads. Og det skyldes, forklarer faren så, at han fik sit uddannelsesbevis 11. september. Og så er der jo ingen, der vil ansætte ham. Og så siger en af de andre, nå, men i det mindste hedder du da ikke Osama. Og det griner de bare af, ikke? Det har de sådan en ironisk distance til. Og det er jo egentlig meget alvorligt og også lidt trist, men det formår de alligevel at have den her ironiske distance til. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at man også bliver ved med at tro på, at der er plads til humor. Og det er jo det, som den her sag måske kan få nogen til at tænke, at der ikke er. Der er ikke plads til kritik af hinanden, og der er ikke plads til humor, og det er der. Og det er jo faktisk et godt bevis, at der jo ikke sket noget voldsomt, da den her bog udkom, Kåre Bytkens bog. Der har været noget kritik, og der har været noget diskussion frem og tilbage af, hvor rimeligt et billede af profeten er det, der bliver tegnet i den her bog. Men der har ikke været nogen konflikter eskaleret fuldstændig ud af proportioner. Så det er jo egentlig et bevis på, at man godt kan undgå den her ubehagelige konfliktsituation, vi er i nu, hvis man bare behandler hinanden med en vis grad af respekt.
Du har ret, at det var også mit første indtryk, at det var, at man ville ikke en dæmpe op fra de der imamers side. Malene Grøndahl, sidste sommer optog jeg den der demonstration i anledning af Busvare, den der fredsdemonstration, og der synes jeg, det er meget positivt, at man oplevede en hel masse, han har sagt, med tørklæder på, altså muslimer, og der var to muslimer, der talte. Den ene, det var stand-up-komikeren Omar Masuk, og den anden, det var en tørklæde Kate. Jeg tror, det er hende, der er mellem med Enhedslisten. Jeg kan ikke huske navnet, men den tale, alle kunne skrive under på. Hun stod der med tørklæde. Det oplevede jeg sådan set som en meget positiv oplevelse. Men altså, det er ikke sådan, vi oplever billedet nu.
Nej, det er jo det, og det gælder jo lidt om at holde fast i de her positive ting også. Og det, som bryder med det her billede, som hele tiden bliver præsenteret. Og man kan sige, sådan en som Omar Masuk er jo også et godt eksempel. Ikke? Han har haft sine satireshows i tv, som jeg tror også mange ikke-muslimske danskere har grinet meget af. Der har handlet om, at han skulle gifte sig, han ville afprøve, om han egentlig havde en lille terrorist inden i sig. Så det forsøgte han på forskellige måder at prøve af. Og det, han jo hele tiden holder fast i, det er, at han føler sig meget dansk, og han har mange sådan anfægtelser over for det her med arrangerede ægteskaber, og der måske kan blive tvangsægteskaber osv. Men han holder meget fast i samtidig, at han er muslim, og det er vigtigt for ham. Og han viser jo så tydeligt, hvordan det er, at man sagtens kan kombinere det, vi sådan kalder gode danske værdier, når vi gerne vil tage patent på tingene, med det at være muslim. Og det er der jo så mange muslimer, der i de her år går rundt og prøver på forskellige måder at finde ud af, hvordan gør vi det. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke fortæller dem, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo det, der man kan frygte, det er, at vi siger til den muslimske minoritet, I kan vælge mellem at være muslimer og være danskere, fordi vi kan ikke se, at det kan kombineres. De gør det jo allerede, de viser jo allerede, at det kan lade sig gøre. Og det er jo det, vi hele tiden skal kigge efter og være glade for og bakke op om. Og så vil vi jo også sammen med vores muslimske medborgere kunne bekæmpe den ekstremisme, der findes inden for forskellige grupper i samfundet. Fordi den vil langt de fleste muslimer jo også gerne være foruden. Så vi har jo et fællesskab i virkeligheden allerede, men vi har bare lidt svært ved at få øje på det, tror jeg. Og det må være det, der er opgaven for os alle sammen, at vi hele tiden tænker over, hvor er det egentlig, det her fællesskab allerede er der.
Det drejer sig også om at finde ligheder på tværs, også på tværs af tro. Jeg tænker på her før jul, der var der præster, der tog initiativ til, at de ville bruge juleprædikken til at snakke om en mere human flygtningepolitik i Danmark. Det må være sådan set noget, som kan bygge bro mellem de forskellige religioner. Der er også et eller andet islamisk center i København, hvor man prøver at snakke sammen.
Lige netop. Det er jo enormt vigtigt at være opmærksom på, at nok er der forskelle i vores religioner. Der er også lighed i vores religioner. Det er en ting, der er vigtig. En anden ting, der er vigtig, det er det her med, at vi er ikke kun religiøse væsener. Nogle af os er jo ikke religiøse osv., men vi har en masse andre ting til fælles. Men nogle gange har man noget til fælles, fordi man er småbørnsforældre. Nogle gange har man noget til fælles, fordi man er medlem af et bestemt parti, eller fordi man arbejder for at forbedre asylsøgers vilkår, eller hvad det kan være. Og det er jo det, der er så vigtigt, det er at blive ved med at fokusere på de her fælles projekter og fælles værdier, som der er masser af. Den her sag med Muhammed-tegningerne har jo gjort, at vi er blevet fuldstændig overfokuseret på nogle små forskelle, som så bliver blæst op til at fylde enormt meget. Og hvor man også kan sige, at noget af det, der er fejlen, er jo også, at vi anklager en minoritet for ikke at være rummelige nok. Men man skal bare være opmærksom på, at vi er måske dårlige til den og giver selv som majoritet den samme kritik og udsætter os selv for den samme barske satire, som vi udsætter minoriteterne for. Og først den dag, vi er i stand til det, der mener jeg egentlig, at man for alvor kan tillade sig at gå efter minoriteterne. De trængte nok i forvejen. Så man kan også sige, men skulle vi arbejde videre med noget, så skulle vi måske lære at være lidt mere selvironiske og selvkritiske. Og være lidt mere åbne over for det. Og det kunne da være sjovt at bede nogle danske tegnere på en ikke så unuanceret måde, som nogle af Muhammed-tegningerne var, men på en nuanceret og kærlig måde at vise, hvor er det, vi har vores ømme punkter som majoritet i Danmark. Fordi dem har vi helt sikkert også nogle af, men vi har svært ved at få øje på dem. Og det kunne også være vigtigt at blive klar over, at ligesom nogle muslimer har det her ømme punkt med, at de ikke ønsker at se deres religion udstillet og nedgjort, jamen så har vi sikkert nogle andre ting, som vi absolut ikke ønsker at se nedgjort. Et eksempel kunne jo være, at mange danskere har reageret meget stærkt på at se Dannebrog blive brændt af i den arabiske verden. Det synes de er meget krænkende. Og det er jo et eksempel på, at vi har også nogle grænser, hvor vi siger, at det er lige meget næsten hvorfor og hvordan. Det kan vi bare ikke klare. Og det er også vigtigt at lige at kigge på, om man måske har nogle punkter, hvor udefra man kan forstå den reaktion, muslimerne er kommet med.
Madeleine Grøndahl, nu er der en debat, som muslimerne ikke kan undgå at opdage. De kan simpelthen ikke mærke det i bussen. Men man hører jo anklager imod dem for, at de sidder bare og kigger igennem parabolerne på fjernsyn i Mellemøsten. Er de rustet på til at deltage i den her debat ude på arbejdspladserne?
Jeg tror, mange er da trætte af at hele tiden skulle debattere islam. De vil hellere tale om andre ting, og det synes jeg måske også kunne være det sted, man kunne starte. Man kan selvfølgelig sagtens spørge folk og tale med dem om de her Mohammed-tegninger på en åben og respektfuld måde, men i virkeligheden er det måske vigtigere, som du også siger, at vi finder nogle fællestræk og tager udgangspunkt i dem. Jeg tror, langt de fleste er der meget parate til at diskutere og så videre, men det kræver, at de lige får en følelse af at være respekteret. Fordi føler man sig allerede i en forsvarsposition, jamen så er man ikke særlig åben for diskussion. En del muslimer har jo haft den oplevelse, at de bliver mistænkeliggjort alene på grund af deres religiøsitet, og det gør dem så mere sårbare og mere på vagt. For nylig hørte jeg om en ung mand, der havde søgt læreplads og var til samtale. Jeg tror, det var en læreplads som elektriker. Og under samtalen blev han så spurgt, hvad han egentlig mener om de her Mohammed-tegninger. Og det var dybt krænkende for ham, fordi det synes han simpelthen ikke kom sagen ved. Og det må man jo også sige, det gør det jo simpelthen ikke. Så det er jo et eksempel på, at vi nogle gange taler alt for meget om de her ting, i stedet for at tale om det, som er relevant. Så jeg synes, man skal også tale om tingene, når der er en mening i at tale om dem, og så prøve at fokusere på alle de andre ting, som måske er langt, langt vigtigere end de her tegninger. Men der er jo masser af eksempler på, det er jo de fleste, der bare fungerer fint på en arbejdsplads. Så i virkeligheden er det også et spørgsmål om at kigge lidt mere realistisk, synes jeg, på den virkelighed, vi har. I stedet for hele tiden at tale sådan generelt om de her muslimer, der ikke vil integrere sig, som er så overfølsomme. For jeg tror egentlig ikke, at der er ret mange eksempler på det i praksis.
Malene Grøndahl, har I fået nogle reaktioner på jeres e-mail eller jeres brev?
Der er kommet et par, som bare har tilsluttet sig og synes, at det var fint. Og så fik vi en enkelt e-mail også fra en, som skrev tak for vores engagement, men som samtidig mente, at det var vigtigt også at holde myndighederne, de danske myndigheder, ansvarlige for, hvad der foregår, hvordan minoriteter bliver behandlet. Og det er jo helt klart rigtigt. Det er jo, nu appellerer vi til Jyllandsposten og til Islamisk Trossamfund, men det er klart, at det her indgår jo i en bredere samfundsudvikling, hvor at man også må sige, at regering og folketing, domstole osv. har hele tiden et ansvar for at beskytte minoriteternes rettigheder. Så det har han jo fuldstændig ret i, og det var en meget relevant kommentar at komme med. Det er en fælles opgave, vi har i det her samfund, om hele tiden at være opmærksom på minoriteternes rettigheder, fordi det er minoriteterne, der er i størst risiko for at blive trængt i et demokrati. Det mener jeg, sådan må det være.
Malene Grøndahl, lige til allersidst. Nu har vi snakket mest om situationen her hjemme i Danmark, men det kunne se ud som om, at en masse aviser i Vesteuropa har trykt tegningerne, og nu ser det ud som om, at jeg så overskrevet på Nordjysk i dag, at de skriver, vi er ikke alene. Det er som om, man siger, at nu har vi nogen at slås sammen med, så nu kan vi bare give den hele armen. Altså, kan vi risikere det?
Jamen det tror jeg da godt, man kan risikere. Jeg tror, at noget af det, der bliver blandet meget sammen lige nu, det er, at vi måske generelt i Europa føler os lidt trængt, fordi der er en globalisering, som kan være svær at overskue. Der er udflytning af arbejdspladser osv. Der er måske sådan en følelse af kaos. Og så bliver det jo meget oplagt, de fremmede, dem vi kan udpege som fremmede, der bliver en slags syndebuk, som vi kan stå sammen imod. Men det, som vi jo i virkeligheden burde gøre, det var at sige, at vi er en masse mennesker i de her samfund, inklusiv nogle etniske og religiøse minoriteter. Og det er alle os, minoriteter og majoriteter i alle de her samfund, der bør stå sammen og finde ud af, hvordan takler vi den her udfordring. Fordi det er en fælles udfordring, og jeg tror i virkeligheden, at det er den følelse af at skulle stå sammen med nogen, som bliver placeret lidt skævt. Og heldigvis så jeg så også, at faktisk var en af redaktørerne på en fransk avis, som havde trykt de her tegninger, blevet fyret med henvisning til, at det var ikke sådan, man opfattede det ikke som en passende måde at proklamere sin ytringsfrihed på at optrykke de her tegninger, og man ønskede ikke at medvirke til at opildne konflikten. Så jeg tror også, at man skal passe på med at overvurdere, hvad det er for en hed, der står samlet her. Der er jo også masser af aviser, der ikke har valgt at trykke de her tegninger, og som er meget kritiske over for hvad det er, der er foregået i Danmark.
Malene, vi så den norske regeringsreaktion. Det var en norsk avis, der trykte Muhammed-tegningerne, og den norske regering gik straks ud og tog afstand fra indholdet i den, i modsætning til den danske.
Ja. Det er klart, at den danske regering kunne godt have gjort mere i den her sag tidligere. Det er helt sikkert. Og det er klart, at det, de skulle have gjort, var jo ikke at lægge begrænsninger på pressens frihed. Det er jo aldrig det, der i virkeligheden har været noget ønske om. Det eneste, de sådan set kunne have gjort, og måske burde have gjort fra regeringens side, det var jo at gå ud og sige, at ja, vi har ytringsfrihed, vi kan ikke gå ind og bestemme, hvad Jyllands-Posten trykker, men vi finder ikke den her måde at diskutere eller kommunikere omkring religion og minoriteter passende. Hvis det er det, de mener, og det håber jeg, det er. Det havde helt klart kunne forhindre meget, tror jeg. Og det er jo også det, som mange muslimer opfatter, det er jo også sådan, at jamen, Anders Fogh Rasmussen er jo også deres statsminister, og de ønsker i lige så høj grad, at han tænker på dem og på selvfølgelig vores fælles samfund og sammenhængskraften i det. Og med henblik på det havde det da været smart at gå ud og klogt at gå ud og sige, at man altså ikke anså det der for at være en hensigtsmæssig måde at debattere på. Og det, man kan da håbe, at vi alle sammen lærer af det her. Det er da sådan set på en eller anden måde det eneste, vi efterhånden kan håbe, det er, at vi alligevel i sidste ende alle sammen lærer noget af den her konflikt.
Ja, jeg siger mange tak, journalist Malene Grøndahl, for at du vil fortælle os om baggrunden for jeres brev om, at både Jyllands-Posten og Abu Laban nu bør sige undskyld, så vi kan komme videre.
Ja. Tak.
Ja. Vi hørte her et interview med forfatteren og journalisten Malene Grøndahl, som uddyber sine krav til Jyllands-Posten om at undskylde, at de har bragt Muhammed-tegningerne, og krav til islamisk trosamfund om at undskylde, at de har misinformeret. I den forbindelse kom man til at tænke på senere i dag, den 2. februar 2006, og vi har hørt Anders Fogh skamrose det gode samarbejde, og hvor gode de etniske minoriteter og muslimerne er i Danmark, og hvor meget de bidrager til det danske samfund. Det har vi aldrig hørt før, men i stedet for at sige, at han talte med dobbelt tunge, så er vi glade ved at få det vide bedre sent end aldrig. Sådan håber jeg i hvert fald, de etniske minoriteter vil opfatte det og holde vores statsminister fast på det. Man kunne for eksempel foreslå en fælles forsoningskonference, som Enhedslisten tidligere har foreslået i den her sammenhæng, og som kunne med til at bygge bro over den kløft i samfundet, som de sidste mange års politik har bidraget til.